Rozhovor na decembrovú tému. O elementárnej častici, ktorá dala názov nášmu časopisu Quark, sa v Slovenskom rozhlase v relácii Solarium zhovárala moderátorka Ľuba Šajdová. Hosťom relácie bol docent Martin Mojžiš z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Keďže sme boli pri tom, dohodli sme sa, že to najdôležitejšie uverejníme aj v Quarku. Už Demokritos vo 4. storočí pred Kristom vyhlásil, že najmenšia čiastočka hmoty je atóm. Znamenalo to niečo najmenšie. Okolo 19. storočia bádatelia objavili elektrón, o ktorom sa neskôr ukázalo, že je súčasťou atómu a že sa atóm okrem elektrónov skladá ešte z niečoho. To niečo objavili až v 20. storočí, čiže po takmer 2,5 tisíc ročí, ako ľudia predpokladali nedeliteľný atóm, ho aj dokázali. Zároveň v priebehu niekoľkých desiatok rokov zistili, že aj atóm sa skladá z ďalších malých častí, elektrónu, protónu a neutrónu. A približne do 60. rokov minulého storočia nastalo ďalšie názorové obdobie, že je to koniec delenia. Potom však vedci prišli na to, že aj protóny a neutróny nie sú najmenšími a v 70. rokoch definitívne potvrdili existenciu ďalších desiatok častíc. Hľa, kvark. Približne v 60. rokoch sa prišlo na to, že protóny aj neutróny sa skladajú ešte z množstva rôznych častíc. Nazvali ich kvark. A postupne vedci vypočítali a dokázali, že ich je až 6 druhov. Momentálne sú pre nás oni už nedeliteľnými časticami, pretože v nich nevidíme žiadnu štruktúru. Každý z týchto 6 kvarkov má svoj antikvark. Tak, ako k elektrónu, existuje pozitrón. Takže ich je momentálne 12. Oproti ostatným elementárnym časticiam majú takú zvláštnosť, že ich nikto nikdy nevidel o samote. Vždy iba v dvojiciach alebo trojiciach so svojím antikvarkom. Na to, aby sme z tohto vytrhli jeden kvark von, potrebovali by sme nekonečne veľa energie. Neexistuje presný matematický dôkaz, že je to pravda, ale existuje veľmi veľa experimentálnych náznakov, že je to tak. Môžeme to prirovnať pozorovaniu bunky pod mikroskopom. Keď máme o nej len nepriame dôkazy, lebo to, čo sme v skutočnosti pod mikroskopom videli, bolo svetlo, odrazené od bunky, nie bunka samotná. V tomto zmysle sú kvarky tak experimentálne potvrdené, že si to ani viac nemôžeme želať. Vieme, ako sa chovajú v rôznych situáciách a na základe tohto správania vieme pochopiť obrovské množstvo rôznorodých javov. Napríklad o hydrodynamike a o počasí vieme veľa len zo základných vlastností vody. Na to, aby sme vymenovali základné vlastnosti vody, potrebujeme len málo fyzikálnych veličín. Podobne je to aj s elementárnymi časticami, ktoré majú niekoľko základných vlastností a všetky ostatné sa dajú vypočítať na základe pomerne zložitých výpočtov. V prípade kvarkov neexistujú ľahké výpočty. Existujú len ťažké a veľmi ťažké. Ako sa kvarky rozoznávajú? Dostali zvláštne mená. Horný, dolný, vrchný, spodný, pôvabný a podivný. Možno to hneď vyvolá predstavu nejakých zvláštnych, vizuálne zaujímavých útvarov. Veď nie je veľa fyzikálnych veličín, nazvaných tak romanticky. Pôvabný a podivný. No musíme si povedať, že je to iba marketingový ťah. Mohli ich nazvať hoci aj blablá alebo blíblí. Názvy nič neoznačujú. Vedci chceli len vyvolať záujem. V tom čase existoval vo fyzike elementárnych častíc istý problém. Niektoré častice sa chovali podivne, čudne. Fyzici ich pomenovali, že sú čudné. Zaviedli nejaké číslo ako vlastnosť a tie častice, ktoré mali túto vlastnosť, tak ich čudnosť bola plus alebo mínus. Tie, ktoré túto vlastnosť nemali, dostali čudnosť, podivnosť nula. Niečo ako elektrický náboj. Americký fyzik Murray Gell-Mann prišiel s nápadom, že podivné sú tie častice, ktoré v sebe obsahujú tretí z kvarkov. Tak ho nazval podivný. Tie dva zvyšné mali tú istú vlastnosť. Akože patrili k sebe, tvorili dvojicu. Zhodou okolností fyzici tú dvojicu zapisujú ako stĺpček, čiže nad seba. Odtiaľ dostali kvarky názov horný a dolný a tretí podivný, lebo sa pohyboval v podivných časticiach. Hoci s tými troma všetko pekne sedí, všetkému krásne rozumieme, ale jednej veci veľmi. A tak sa zrazu začala črtať vízia štvrtého kvarku. Čo keby bol za čudnými javmi, ktorým doteraz nerozumieme, štvrtý kvark nazvali pôvabný, lebo to zaujme verejnosť. Fíha, čo to tam tí fyzici robia, povedia si. Namiesto nezrozumiteľného názvu, aha, takýto zvláštny. Dokonca, keď sa objavili ďalšie dva kvarky, predpovedané, očakávané a dokázané v laboratóriách, ich pôvodné názvy boli True a Beauty, pravda a krása, pravdivý a krásny. Zo začiatočných písmen však vznikol iný názov, Top a Bottom, vrchný a spodný, lebo aj oni tvorili dvojicu. Na čo je nám výskum elementárnych častíc? Fyzici potrebujú zohnať peniaze, ako aj iní vedci na drahé laboratórne zariadenia a samotné experimenty alebo na učenie na univerzitách. Tie peniaze sú väčšinou od daňových poplatníkov, ktorí netušia, kam idú ich peniaze. No politici, ktorí o tom rozhodujú, tušia, kam idú peniaze. Vedci presviečajú politikov, že je veda dôležitá, kvôli technologickým inováciám, kvôli vojenským aplikáciám a tak ďalej. Najmä tie vojenské aplikácie sú významné a žiadna rozumná vláda silnej krajiny si nemôže dovoliť nepodporovať vedu. Je veľmi krátkozraké nepodporovať základný výskum, lebo nikdy nevieme, čo prinesie. Doterajší život nás učí, že priniesol veľmi užitočné veci. Základný výskum často vyzerá, že sú to úplné zbytočnosti. Koho zaujíma nejaký kvark? Koho počiatok vesmíru, koho nejaké hlúposti, či vzniká magnetický prúd, keď sa mení prúd v okolí cievky. V dobe, keď sa vedci ako Faraday hrali s magnetickými poliami a cievkami, vyzeralo to ako úplná strata času a dnes je toho okolo nás plno. Mikrofóny, rádioprijímače, vysielače, preto si politici nemôžu nedovoliť podporovať základný výskum. Kvôli pokroku všeobecne, novým technológiám, ale i z vojenských dôvodov.